uns Vater, uns Kind, die Wort, uns Kind, die Welt. En toch doen ons nie wat u vir ons sê nie. Ons word so makkelijk verlei om maar stil te bly, of maar te doen wat ons graag wil doen. U het ons geskep, anders as diere, met 'n verstand. 'N verstand wat ons kan dink, kan onderskei tussen goed en kwaad, tussen reg en verkeerd. Soos ons voorouers in die tuin van Eden, kan ons ook sien wat reg en wat verkeerd is. Maar net soos hulle, is het so makkelijk om eerder die verkeerde te doen, as dit wat vir u reg en goed is. Daarom het u ook vir ons die Heilige Gees gegee, wat vir ons herinner. Elke keer as ons die woord lees, elke keer wat ons die woord hoor, dat u 'n genadige God is, maar dat u vir ons 'n verantwoordelikheid gee om gehoorsaam te wees, om u wil te doen. Wil u ons vashou in hierdie moeilike tye, sodat ons sal werklik hard werk om as u kinders elke dag te leef. Ons vra dit in Jesus se naam, hy wat moes sterf, dat ons kan weet ons lewe ewig. Amen. Ons gaan voort met ons reeks uit Openbaring, Openbaring 16. Ons lees nou vanaf vers 10 af. Openbaring 16 vanaf vers 10. En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier. Sy koninkryk is verduister, en hulle het hulle tonge gekou van pyn, en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en hulle het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Die sesde engel is die skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog sodat die pad na die konings van die ooste afkom reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van die groot dag van die almagtige God. Nou sal jy sien vers 15 is so half tussen in vers, en dis dan ook ons teksvers. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak, sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Dis verder van vers 15 af. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon. Die sewende engel is die skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, en dit het gesê, dit is verby. En daar het stemme gekom, en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, vandat die mens op die aarde was nie, en 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in getuienis gebring, in gedagtenis gebring, voor God, om haar te gee die beker van die wyn, van die grimmigheid van sy toren, en alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie, en groot haal, omtrent die talent waar het die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontzettend groot was. Armageddon. Daar is al meer as 100 rolprente of gedeeltes van rolprente gemaak rondom hierdie Armageddon. Miskien is dit seker een van die temas in die Bybel wat die meeste gebruik word en elke keer in terme van die eindtyd. Maar weinig van hulle gaan oor wat die Bybel werklik sê. Die belangrikste as ons so iets raak lees of hoor, is om die Bybel in konteks te lees. Die oomblik wat ons die konteks uithaal, dan gaan ons 'n totale verkeerde beeld kry. Nou, Openbaring is geskryf vir die kerk in die jaar 95 na Christus. En die lidmate het elke woord verstaan en gesien. Niks wat vandag gebeur, wat ons sê, nou eers gebeur, dis nou eers die vervulling van wat ook al in die Bybel, veral die Openbaring. 95 na Christus sê die kerk swaarder gekry as wat ons vandag kry. Johannes is verbann Patmos toe, omdat hy in Jesus Christus geglo het. Gaan kyk maar, gaan lees die geskiedenis rondom, vooral in Rome, hoe daar in die Colosseum, der duisende Christen, deur hulle diere doodgemaak is, omdat hulle in Jesus Christus glo. Vervolging was verskriklik. So, ons kan nie sê dat hierdie nou net ons eindtyd is nie. Hoor het nou net in Suid-Afrika in 2018 van toepassing is. Die wereldwijd gebeur daar dinge en binne die context van wat die Here vir ons beskryf, Johannes sê dit is dinge wat moet gebeur. Nou, as ons gaan kyk in die Ou Testament en ons gaan kyk na die 10 plaag, dan is daar groot ooreenkomste ook met dit wat hierso vir ons beskryf word in Openbaring, ooreenkomste maar ook verskille. Dan moet ons ook as ons Openbaring lees, onthou dat die 7 wat elke keer voorkom, het verband mekaar. Dis eintlik dieselfde gebeure, maar net meer intensief. As die eerste 7 seels oopgemaak word, word 'n kwart van die aarde getref. En dan met die volgende 7, 'n derde. En dan het ons verlede week en nou gesien dat wanneer die laaste 7 die hele aarde word getref. Wat ook vir ons sê dat dit dieselfde gebeur is, maar net meer intens, is die feit dat die reaksie op hierdie gebeure is dieselfde. 2 keer het ons nou gelees dat die mense God gelaster het en hulle nie bekeer het nie. Nou, ons moet besef dat reeds in die tuin van Eden het Adam en Eva in opstand gekom teen God, omdat die duivel hulle mislei het. En dit wat die mens in die skepping gedoen het, want uiteindelik dan kom die Here, as hy die strawe aankondig, dan sê hy, vervloek is die aarde om jou ontwil. En in Openbaring word beskryf stap vir stap, hoe dat die Here die vloek wegneem. Want uiteindelik as die aarde voorberei is vir die uitverkorenes, dan sal daar op hierdie aarde nie een enkele dingetjie wees wat negatief is, wat ons gaan herinner aan 'n enkele sondige of verkeerde ding. Die Here maak alles reg. En daarom ook, dit is voorbij. Die woorde, ons gaan het weer in Openbaring 21 sien, kyk, ek maak alles nuut. Openbaring 19 en 20 het baie sterk dieselfde thema's wat ons hier so lees, en dit is dan die stryd tussen die onheilige drietal aan die een kant en die drie enige God aan die ander kant. So die Heer is besig nou om vir ons te beskryf hoe dat hy die aarde gaan reinig. Openbaring sê baie duidelik vir ons dat wat die onheilige drietal gaan regeer. Ons het nou al gekry van die twee getuies wat doodgemaak is, dat het lyk of die kerk heeltemal ophou staan. Dan moet ons ook onthou het Openbaring 12 en 13, dat die onheilige drietal homself in die plek van die drie enige God voere. En dat God dus, omdat hy die enigste ware God is, dat hy hierdie onheilige drietal moet een kant skuif, so dat hulle dan ook verlore kan gaan en net die ware God kan regeer. Deel van hierdie onheilige drietal se modus operandi is dat hulle homself in die plek van God stel, sodat daar klomp mense is wat dink ons aanbid die ware God. En daarom het ons ook gesien van die afoes van die aarde, daar eers 'n oes is van die uitverkorenes en dan 'n oes is van die skyngelowiges, wat uiteindelik saam met die heidene verlore sal gaan. Die vyfde bak word uitgegooi, daar is 'n groot trompet, en dan is dit die swere, waarvan ons reeds gelees het, ook in Egypte voorgekom het, wat 'n sekere effek op die ongelowige mens het. Nou, moet ons raak lees hierso, wat die ongelowige mens se reaksie is. Hulle vloek die ware God en hulle bekeer hulle. Hulle gee God die skuld. Nou kan ons baie maklik sê, maar dit is daarom heeltemal verkeerd, ons mag dit nie doen. Maar ons moet oppas dat ons nie dieselfde doen. Dit is, en dit het al in ons kerke ingekom, hierdie denkwyse dat daar gesê word, maar hoekom laat God iets toe? Hoekom het God toegelaat dat daar nou 200 mense verdrink het? Hoekom het God toegelaat dat daar hoeveel mense nou weer dood is? Hoekom laat God hierdie verskriklike onreg in Suid-Afrika toe? Maar weet jy wat diep in ons onderbewussyn is? Die oomblik wat ek God se dade bevraagteken, plaas ek eintlik God in die beskuldigde bank. Ek wil vir God die skuld gee, dat hy nie ingryp nie, omdat dinge met my gebeur, wat ek nie van hou nie. En daarteen moet ons waak, dat ons nie maak soos die skyngelowig is, en nie een verantwoordelikheid nakom, en eindelijk vir God probeer die skuld gee. Is nie God se skuld nie, God bewerk nie die kwaad nie, hy laat het toe, maar met dit doen. En dan moet ons ook vra, as iets verkeerd loop, en is nie God se skuld nie, wie se skuld is dit? Nou wil ek vir my dadelik sê, nie duivel die skuld gee nie, want jy luister vir die duivel. Ons luister vir hom. Wie is hy skuld? Hy verlei ons, ja, maar ek doen wat hy sê. So, God het nou, en dit is my die sesde bak hier, baie duidelik, dat God gooi nou die water by die vaat uit. Nou is daar nie meer skeiding nie. En nou kan hier die drie bose vaders kom en hulle kan al die konings van die aarde mobiliseer om teen die kerk in opstand te kom. Dan gaan ons dit weer sien in Openbaring 19 en 20, want het word daar weer herhaal. en dat ons dan baie duidelik sien dat God doen dit sodat die skeiding tussen gelowige en ongelowige ook daar is, maar nog meer dat God die oorwinning gaan behaal. As jy die nuwe vertaling gelees het in hierdie gedeelte, dan word gesê hierdie haalkorrels is 50 kg swaar. En dit is 'n verskriklike groot haalkorrels. Maar die boodskap daarvan is dat God gaan hulle uitdelg en God gaan die oorwinning gee. Maar weer eens, hulle het hulle nie bekeer. Armageddon. Hierdie stryd. En uiteindelik is dit niks snaaks. Dit verwys na die vlakte van Megiddo, waar daar tientalle oorloë was. Enige plek wanneer Egipte teen 'n vyand geveg het, dan was die geveg gewoonlik in Megiddo gewees. Die oop groot vlakte daar in Israel. En as Babel hulle aanval, kom hulle weer Israel en kom veg teen Egipte. As Assirië dit doen, kom hulle weer Israel en kom veg daar. As Israeliete teen hulle veg, dan is dit op die vlakke van Megiddo. Dit word bloot, Johannes gebruik bloot hierdie Armageddon as om te sê dat dit is die plek waar julle weet waar daar verskriklike oorlog is. Niks snaaks. En niks vir die fantasie. Doodgewone plek van oorlog. En uiteindelik in Openbaring 19 gaan ons sien dat Christus is op die wit perd. Hy gaan hierdie oorlog lei in Openbaring 20. Openbaring 19 gaan verseker dat die valse profeet en die antichrist gaan in die poel van vuur gewerp word en Openbaring 20 die duiwel gaan in die poel van vuur gewerp word. So die geveg is iets wat God se geveg gaan word, waarin ons net gaan toeskouers wees. En dit is wat moet gebeur. Esegiel 38 sê ook vir ons van hierdie groot oorlog wat moet plaasvind, dat dit 'n verskriklike plek is. Daar word ook gepraat van die haalstene. En net om te sê dat is as God Jesus is met sy skoonmaak proses, met sy eindoordeel, dan speel hy nie. Dit is nie sensasie nie. Dit is dood. Dit is reinig. En nou by ons steeds weg. Ons weet nie wanneer dit gaan plaasvind. Geglo in die tyd van Johannes, toe hy in 95 na Christus hierdie neergeskryf het, dat hulle het gedink het gaan toeplaasvind. Ons sit nou amper 2000 jaar na dit het nog nie gebeur nie. Maar weer eens, en ek het al 'n paar keer hier in hierdie reeks preke gesê, onthou jy leef in jou eie tyd. Maar ons ervaar sekere dele van hierdie opstand in 'n land waar God nie geëer word nie, waar dit nie meer oulik is om 'n Christen te wees nie. Maar nog nie die verskriklike vervolging nie, maar het kan kom. Wetgewing wat hulle probeer voorberei is juist om die kerk stil te maak. Die kerk mag nie meer een uitspraak lewer oor sekere sosiale ewels wat hulle noem nie. So die aanslag van die duivel is besig om al meer en meer in ons kerk en in ons lewe in te kom. Maar die belangrikste is, en dit is hoekom hierdie tussen in troos vir ons daar is, Salig. Wat beteken salig is om vol te wees van God se genade? Wie? Salig is hy wat waak, uitkyk, sien wat verkeerd loop, ander mense waarsku, self voorbereid is en self ook verdedig as daar verkeerde dinge is. En sy klere bewaar, dat hy nie naak is nie, met ander woorde dat jy nie onvoorbereid gevang word in 'n moeilike situasie. Wat sê dit vir ons as kerk?
Die dinge wat hier vir ons beskryf word, is die realiteit. Ons moet as kerk altyd reg wees om God se antwoord te gee. Ons moet kyk en ons moet oppas dat ons nie ook terwille van watter rede ook al doen wat ander mense doen. Ons moet die wil van God ononderhandelbaar na die beste van ons vermoë en gereeld maar ook tot ons bekering kom. Want daar is die verskil. Die tot bekering kom. Wit klere aantrek, wit klere, helder klere word, dis ook sien dat ons klere word vuil, ons doen sonde. Maar nou moet ons het was. Christus het gewas, maar jy moet dan vaar, jy moet ook tot bekering kom, jy moet ook die regte ding doen. Nou, Christus kan vandag, hy kan eers oor 1000 jaar kom, jy kan vandag sterf, as die eindtijd hier. Die 7 bakke, 7 skale, moet uitgegooi word. Waar staan jy? Waar staan jy in jou geloof? Wat is vir jou belangrik? Jy moet die vraag antwoord. Is jy salig? Of vloek jy God? Kom jy tot bekering? En was jy jou klere? Lewe nie maar soos jy altyd geleef het. Dit is een vraag wat jy vir jouself moet antwoord. Ek kan nie die antwoord nie. Wat is jou antwoord? Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, elkeen van ons val, struikel, doen verkeerd. Dankie dat die hand altyd daar is om ons op te help. Dankie dat die altyd bereid is om die kind te vergewe. Omdat Christus as oorwinnaar tussen beide tree vir ons die oorwinning behaal het. Help ons om ons klere wit te hou, om te doen wat die Gees vir ons sê. Oor baie eeuwe baie dinge verander, maar u genade nooit verander nie. Jy is altyd dieselfde. En daarom kan ons u alleen vertrou in alles. En daarvoor loof en prys ons u. Amen.